Драги брати и сестри, младият мъж трябва да напусне шатрите на своя баща и да тръгне на едно далечно пътуване. Родното място на неговата майка, наречено Харан. Всички сме чели, може би, тази история в книгата Битие. В този млад човек има страх, несигурност, може би и гузна съвест. След еднодневно пътуване той стига до една местност, където преспива, може би голо и пусто място. Там на един камък той ляга и заспива. Не знам как се спи на камък, но определено не е комфортно. Сънува сън, особен сън. Сън, в който Бог му дава откровение и той разбира това. И когато става, странно, нарича това място Бейт Ел, или познато на български Ветил, което значи Божий дом. Това странно и пусто място, това далечно място е наречено Ветил, Божий дом, дом на Бога. Яков, един добър християнин от древността. Един християнин, наричам го християнин, защото той вярва в помазаника, той вярва в Спасителя, в Месията, той вярва в семето на жената, в потомъкът, който ще дойде и ще го избави. 20 години по-късно Яков вече е глава на семейство. Има имот, реализирал се е в този живот, има състояние, има деца. Сега той отново се връща в пределите на неговия баща. Книгата Битие, 35-та глава, описва тази история, която много отдавна ме вълнува и която касае моята духовна опитност. Надявам се и вашата днес. Битие 35 глава, стих 1. След това Бог каза на Яков. Яков живее в този момент в Сихем и малко по малко се придвижва в хананската земя, в обетованата земя. След това Бог каза на Яков: стани и иди в Бетел, в Ветил. Там, където преди 20 години на голата скала аз ти дадох едно откровение. Стани, иди и живей там. Яков да отиде да живее в Ветил. И там издигни жертвеник на Бога, който ти се яви, когато бягаше от лицето на брат си Исав. Да напусне богатия Сихем, удобното място и да отиде да живее в Ветил. Защо? Какъв е смисълът? За да има една нова опитност, за да се изпълнят обещанията, които Бог му дава преди 20 години. Обещание за благословение, обещание за реализация, обещание за истинско духовно преживяване. Сега Яков вече е нещо и някой, но това няма особена стойност за него. За него има особена стойност духовното преживяване. Уважаеми вярващи, патриархът разбира това. Приема идеята за завръщане в Ветил, въпреки че не вижда перспектива, въпреки че му се струва странно, защото там Господ го призовава да живее и да служи. Да има истинска духовна опитност, истинско преживяване. И забележете 2 и 3 стих. Тогава Яков каза на домашните си и на всички, които бяха с него. Той не изоставя своите хора. Преди да тръгне обаче, той прави нещо важно. Тогава Яков каза на домашните си и на всички, които бяха с него: махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се, променете дрехите си и да станем да отидем в Ветил и там ще издигна жертвеник на Бога, който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мен в пътя, по който ходих. Яков тръгва на едно завръщане към истинското служене. Не, че той не служи в останалите места, през които минава. Не, че там в Сихем, където в момента се намира, не служи. Но сега той се връща към онази важна опитност, която Бог му предлага. Да живее, да издигне жертвенник и да се посвети напълно на мисията, за която е призован. Лесно ли е това? Много лесно път, много често пъти четем историята и си казваме колко лесно е. Но забележете, преди да стане и да отиде в Ветил, Яков прави три важни неща. И не само Яков. Яков и онези, които са с него. Моята проповед носи заглавието «Завръщане към истинското служене». Яков се подготвя или подготвя домът си. Бих казал, подготвя църквата си за едно завръщане към истинското служене. И ако днес аз стоя пред вас, част от моята отговорност, част от нашата отговорност като пастори е да подготвим, да мотивираме, да водим семейството, църквата към истинското служене. Всичко друго е безсмислено в нашето служене. И ако някой друг казва, че служи просто ей така за нещо, за заплата или за каквото и да е друго, то просто е напразно. Истинският смисъл е да водим хората, духовните хора, вярващите хора към задълбочена опитност с Бога, към опитност на истинско служене. Но за да се случи това в домът на Яков, ме изненадват някои неща. Яков се обръща към домашните си и казва: махнете чуждите богове. В домът на Яков има чужди богове. В вашия дом има ли? Често пъти казваме: о, в моя дом няма такова нещо. Аз съм ревностен християнин, чета си Библията, три глави и една глава от Духа на пророчеството. В моя дом няма идоли. Всъщност домът на Яков има домашни идоли. И всеки си ги държи там в неговото скришно място. А може би има и домашно публични, смисъл така една група от хора се покланят на някои идоли. Нещо повече, те имат и показни украшения на домашните идоли. Имат амулети, които носят на челата си, на ръцете си, на гърдите си, навсякъде. И се отличават като поклонници на този, на този и на този домашен идол. Чуждите богове изискват време за служене. Изискват поклонение. И странно как църквата на Яков отделя това време за служене. Те не че са забравили, че принадлежат и са потомци на Авраам и Исак и че са поклонници на живия Бог Яхова. Не, но между другото имат домашни идоли. И Яков призовава домашните си: махнете чуждите богове. И забележете, стих 4. И така, те, домашните, църковните членове на църквата на Яков, дадоха на Яков всичките чужди идоли. Не един, не два, а всичките. Които бяха в ръцете им. Значи те си ги носят с тях си. Те са тяхно притежание. И обиците, които бяха на ушите им, отличителен белег, определено на боговете, на които са служили, са си закачали на ушите, казах и на други места. И така те дадоха и Яков ги зарови под дъба, който беше при Сихем. Едно погребение на чуждите богове. Заравяне, скриване. Те дават и той ги заравя. Уважаеми брати и сестри, живеем в свят, който определено Божието присъствие някак си го чувстваме и разбираме, но между другото, този свят ни влияе да имаме чужди богове. И те са в ръцете ни. Понякога това са нашите притежания. Любимите ни неща, професията. Понякога си попипваме в джоба си и казваме: да, тук, моите пари са тук, нашите средства. Понякога ще изброя може би стотици неща, които могат да бъдат домашни идоли. Неща, на които аз разчитам. Неща, които много ми харесват. Неща, за които отделям време. Неща, които демонстрирам и показвам пред вас, че те са моите домашни богове. Обичам ги, докосвам ги, посвещавам им време, разчитам на тях. Много интересно е, че ние с течение на времето тези домашни идоли ги християнизираме. Правим ги част от нашата християнска практика и казваме, е какво толкова пък сега? Голяма работа, че ще ме видите да се закача една обица на носа. Добре, хайде да не е на носа, на ухото ще я сложа. Или пък нещо съвсем дребничко. Има един текст в посланието на апостол Павел към вярващите в Коринт. 1 Коринтяни 10 глава, 14 и 15 стих. Апостол Павел пише на вярващите в Коринт, които определено се отличават със своя стил на живеене. И чуйте какво казва. Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонство. Какво да правим? Да бягаме. Това е бързо движение. Говоря на разумни човеци. Аз смятам, че ние всички твърдим, че сме разумни. Сами вие съдете за това, което казвам. Бягайте. 21 стих. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. Може би някой ще каже, че съм много консервативен. Може би някой ще каже, че съм много краен в тази насока. Всъщност аз не съм такъв. Чуйте какво е становището и мнението на боговдъхновението. Всички неща, които са приоритет на личното аз и собственото ми мнение, се превръщат в обект на поклонение. И такъв човек, изповядващ се за християнин, ще подведе мнозина далеч от Бога. И ако това се случва въпреки призивите и умоленията, ако покварената на волята продължава, означава, че сърцето не е напълно обхванато от Христос. Аз така ги разбирам нещата, аз така мисля, че е правилно и ти не можеш да се месиш в моята съвест. Може би така разсъждават домът и църквата на Яков, но Яков казва, ако не го направим, няма завръщане в Ветил, няма посвещение. Разговарям скоро с един приятел и той ми казва, аз нямам идоли вкъщи. Сериозен човек с положение в обществото. Само след 2 часа разговор, християнине, абе казва, може да има едно-две неща сега, може някои неща понякога. След още малко разговор, в един момент той ми казва, тоя таблет ми е толкова скъп, че в кръга на шегата човек убивам за него. И аз го питам, добре, това е добре да сложим и това нещо. После се оказа, че велосипеда също му е домашен идол. Оказа се, че офиса също му е домашен идол, защото казва, ако ми взема този офис, какво ще случи с мен, как ще го преживея. И след малко виждам там на бюрото му една малка кутийка, в която стои един малък пръстен с скъпоценен камък. И го питам, а това какво е? А, това ми е много скъп спомен от един мой приятел и от време на бизнес срещи си го нося. Доста голям списък изброихме с домашни идоли. А в началото този християнин казваше, аз нямам. Брати и сестри, да осъзнаем, или може би да осъзная аз, че този свят ми влияе. Води ме към идолопоклонничество и понякога ме заблуждава. Ти си добре, бе. Ти си ходиш на църква, четеш си, правиш си всичко както трябва и нямаш домашни идоли. Явиш на този, на онзи, на другия, на третия, те са много по-зле от теб. Домашните на Яков не казват нищо. Яков просто поканва своите домашни и казва, махнете чуждите богове. Не приемайте моя призив. Приемете призивът на Библията. Това, което Яков отправя към теб днес, преди завръщането към истинското служене, махни единствения, а може би 2 или 3 от твоите малки богове, на които се покланяш. Не знам какви са те. Аз мога да кажа какви са моите. И искам да ги зароя. Искам да бъдат заровени. Искам постоянно Христос да ми помага да бъдат заровени. Там под дъба в Сихем, за да продължа към Ветил. Махнете чуждите богове и очистете се. Нима са мръсни? Нима са отцапани? В онова време очистването изисква практика на духовно себеизпитване. В онова време очистването включва емоционално пренастройване за среща с Бога и ако щете физическо и ритуално умиване. Има ли нужда от очистване? Минавайки от Харан и пътувайки до Сихем, отсякъде хващат по-малко от различните езически практики. За съжаление, светът влияе. Да се очистят от порочния начин на мислене. Този свят харесва подозренията, негативизма, яростта, омразата и ние малко по-малко ги правим част от ревността в църквата. Християнизираме ги. Този свят предлага идея на музика, на употреба на храни, на опойващи напитки, на, ако щете, сексуални отношения, които стават някакси християнски допустими. И тогава е така. Изследвайте историята и ще видите, че тя се мултиплицира, тя се повтаря отново, отново, отново. И в този момент Яков кани домът си, църквата си. Очистете се. Готов ли съм да застана и да се очистя? Тази вечер ние ще преживеем една демонстрация, смисъл, в добрия смисъл на демонстрацията. Едно заявление на хората, които желаят да подновят, очиствайки се, преживявайки опитността на посвещение. Но тази опитност трябва да продължава. Опитността на освещението е един процес на очистване, който продължава и днес в моята християнска опитност. Надявам се и в твоята. Имаме ли нужда от дълбоко себеизпитване, брати и сестри? Аз имам. Имаме ли нужда от емоционална балансираност и пренастройване? На кого служим и как служим? Аз имам. Имаме ли нужда от духовно, ако щете, и физическо очистване и умиване? Апостол Павел пише на вярващите в Колос, в посланието към Колосяните, глава 3, един чудесен текст, цялата глава, ще прочита от части текстовете от 5 надолу. Затова умъртвете природните си части, които действат за земното. Това е вложено в нас. Нашето естество действа за земното, за този свят. Блудство, нечистота, страст, пагубни похоти, сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните. Павел пише това на вярващи, на християни. И Яков кани своята църква да се очисти от тези неща, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях, но от време на време те пак се появяват, нали? Но сега отхвърлете и всичко това, гняв, ярост, злоба, хулене, непристойно говорене с устата си. Не се подвеждайте в заблуждение един друг, понеже сте съблекли стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познаване по образ на този, който го е създал. Но Христос е всичко и във всичко, казва 11 стих. И надолу продължава, и така като Божи избрани свети възлюбени, облечете се с милосърдие, благо, смирение, кротост, претърпявайте си. Христос е всичко. За кого? За теб и за мен. Ако Христос е всичко за мен и за теб, тогава тази опитност е възможна. Тази опитност ще продължава да се случва. Опитността на ежедневното освещение. Имаме нужда, брати и сестри, от това. Нещо повече. Освещаването чрез Христос на чувства, поведение и отношение всъщност е една духовна хигиена. Една духовна хигиена, която трябва да преживяваме всеки ден. Ние сме специалисти в хигиенизирането на другите. Говорех си сега отчасти в групата с някои хора. Ние сме специалисти да казваме кой, какво и как, къде трябва да направи. Но необходимостта е да отидем и да посетим тази ситуация на моето и твоето духовно очистване. Отново и отново да искаме Христос, който е всичко и който извършва това подновяване на новия човек в мен, да продължи да го извършва. Иначе си оставаме просто в Сихем, като добри християни, които ходят на църква. И още нещо. махнете чуждите богове, очистете се и променете дрехите си. Защо да променят дрехите си? В това време хората, които се покланят на определени богове, се обличат и по определен начин. Външният им вид. Както и днес, виждаш един военен и казваш, а, той е военен, по какво го познаваме? По униформата, разбира се. Виждам един рокер и как познавам, че е рокер? По начинът, по който той, изразните средства, с които той показва какъв е. И в онова време реалността е такава. Хората се покланят на определени богове и божества и тяхната външност е такава. Определено в Харан и от Харан до Сихем са натрупали различни видове униформи, може би. Така да ги нарека. И проучвайки историческата действителност, в зависимост от националност, етност и поклонение, дрехите и външността тогава се простират от крещяща фрапантност до посредственост и обичайна немърливост. От натрапчива натруфеност до екзотична и демонстративна голота. Звучи ли ви познато? Същата действителност се повтаря хилядолетия по-късно в нашата реалност. Домът на Яков отива там, където е Господ Йехова. Е, каква униформа да облекат? Няма униформа. А какво има? Домът на Яков променя външния си вид с изисканост, с стил, с заявена верска принадлежност. Повтарям, това не е униформа. Каква е действителността днес? Работил съм отчасти в сферата на модата и познавам отчасти реалността. Днес има хиляди тенденции и стилове и всеки се определя със своя стил. С какъв стил да се определи християнинът? Може да ви изглежда скептично, но това, което ще ви прочита, лично ме е засегнало. Книгата Съкровищница на свидетелствата. И днес съществуват такива греховни практики. Какви? Поддържаме външен вид несъвместим с вярата ни. Трябва да затворим вратата срещу порочната тенденция на този свят и обичаите на немарливост и посредственост. Забелязвате ли? Да затворим порочната тенденция на този свят, но обичаите на немарливост и посредственост. Ако не направим това, ще въздействаме лошо и на поколението след нас. Нашата реалност оказва влияние и на бъдещото поколение. Тогава кой е Божият стил? Чуйте какво се казва в един пророчески текст в книгата Псалми. 110-я псалом е псалом, в който Давид представя позицията на божеството. Как Бог Йехова говори на Бог Христос. И каза Йехова на моя Господ, седни от дясно ми. Стих 3. В деня, когато събереш силата си, казва образно казано бащата на синът, твоят народ, народът на Христос, на Месията, това е пророчество за свещенството и веста на Месия, 110-я псалом. Четете го и вижте. Твоят народ ще представи себе си доброволно в свето великолепие. Християнският народ би трябвало да се представя пред Бога в свето великолепие. Твоите млади и възрастни ще дойдат при тебе като росата от отровата на зората. Каква е росата? Свежа, чиста, красива, интелигентна. И млади, и възрастни. Аз искам да участвам в тази опитност, брати и сестри, защото това е опитността на Божият народ. Твоят народ ще представи себе си. Това прави Яков. Яков отива да се представи пред Господа като негов народ с домът си и те отиват с чистота, интелигентност, стил и отговорност. Те не отиват посредствени и занемарени. Те не отиват фрапантни и натруфени. Те отиват със стил, който между другото показва нещо много важно. Хората са респектирани. Коя е необходимата промяна когато ние стоим като Божий народ. Без крещяща фрапантност в моя външен вид. Без посредственост, без натруфеност и без екзотична голота. Разговарям преди време с един християнин и той ми казва: искам да ти изброя хората, които нямат добър външен вид. Аз му казвам: да, ние нямаме униформа. Той казва: не, не, въпреки всичко, аз смятам, че този няма добър външен вид. Поглеждам го и го питам: добре, ако нямаш огледало, как си ти, как стоиш? Аз съм перфектен. Да, но в случая аз съм спортен тип и трудно ще ме видите в църквата облечен с маратонки, с дънки и с тишърка. За мен това е спортен екип за някъде, в този град, но не и за църквата. Поглеждам го и го питам: да, да, каза, аз съм с новите маратонки за църква. Моят отговор към него беше: Христос е пример със своя стил, актуалност и изящност за своето време. Четете живота на Исус. Там пише какъв е външният вид на Христос. Привлекателен, интелигентен. За дрехата му даже хвърлят жребие, кой да я получи, защото е облечен стилно. Уважаеми вярващи, Господ днес ни кани да променим външния си вид като Негов народ, представящи се пред Него. Аз няма да ви кажа какъв трябва да бъде външния ви вид. Питайте Него. Той може да ви даде еталон и образец за твоя и моя външен вид. Но определено, отивайки пред Него, аз би трябвало да бъда готов да преживея тази опитност. Това не е изискване, не е стандарт, който аз или църквата поставя. Това е желание за преживяна опитност. И тогава чета Битие 35 глава от 5 до 7 стих. След това си тръгнаха. След кое? След преживяната опитност. След това си тръгнаха и хората от околните градове се изпълниха със страх от Бога. Така че не преследваха Яковите синове. Малко преди това те имат конфликти, проблеми, но респектиращата опитност стряска хората. Нещо повече. Кара ги да се чувстват безсилни. И там Яков отиде в Луз, който е Ветил, и там издигна жертвеник и нарече мястото Ел Ветил, защото преди бягаше от лицето на брат си, и там Бог му се яви. Забележете, минават 20 години от тази ситуация на първа среща. Малко преди това Бог дава още едно обещание на Яков, че той ще бъде наречен от Яков Израел. И когато отива в Ветил, там в Ветил, Яков става Израел. Чета стих 9 надолу от 35 глава. И Бог пак се яви на Яков след завръщането му от Падан Арам и го благослови. И Бог му каза: името ти наистина е Яков, но няма да се наричаш вече Яков, а Израел ще ти бъде името. И го наименува Израел. И Бог му каза: аз съм Бог всемогъщият, плоди се, размножавай се, народ, даже редици народи ще произлязат от теб, царе ще излязат от числата ти, и земята, която дадох на Авраам и Исак, на тебе ще я дам. Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, където му говори. И Яков издигна стълб на мястото, където му говори, каменен стълб, принесе възлияние и го поля с масло. Яков нарече мястото, как го нарече? Ветил, Божий дом. Яков е отново в Божия дом. Едно завръщане. Имам един девиз. Завръщане в бъдещето. Това не е завръщане в миналото. Яков върви напред към вечността. Той се завръща в Ветил. Но това е завръщане в бъдещето. Неговият призив, Божият призив днес, не е да се завърнем в нещо архаично, а да живеем в истината, завръщайки се в бъдещето. Там, където ни очаква Христос с Неговата слава. Ще го направим ли? Ще имаме ли тази позитивна опитност, респектираща опитност, там, където живеем? Щастлив съм, че мога да бъда свидетел на това, но понякога съм наскърбен и от другото. преди известно време запознавам се с един човек и той ми казва, става въпрос за християнството, и той ми казва, абе, в нашата нова кооперация новодомците са страхотни хора. От една година живеем с тях, минават седмици, месеци, година, невероятни християни са. Общуваме с тях, позитивни хора. Когато се срещна с тях, винаги ще ми кажат нещо добро, хубаво. Излъчването им е чудесно. Невероятни хора са. Установяваме, че сме от една църква с тези хора. И пак продължаваме да говорим и той ми казва, добре, че не са като ония там, онова другото семейство, там по-надолу от улицата, където живее. Когато ги срещна, постоянно ме бият с едни книжки, постоянно ми се натрапват. Установявам, че и те са хора от моята църква. И положителната, и отрицателната опитност. Не искам отрицателната опитност, брати и сестри. За себе си. Не знам. Предполагам, че никой не я иска. Но ако се завръщаме в бъдещето, с Христос и вървим напред към вечността, ние ще бъдем позитивни, респектиращи, така както Яков тръгва с думът си и всички хора се стреснаха от Бога, не от Яков. Респектираха се от Божия, от опитността на тази немалка църква в онова време. Какво да си пожелаем в края? Завръщане към истинското служене. Има ли желаещи да вървим към Ветил? Колко са? Повече ръце бих искал да видя. Още. Наистина, брати и сестри, ако искаме, трябва да осъзнаем и да участваме в заравянето на чуждите ми богове. Не да заравям твоите, а да заравям своите. Открий ги. Тествай се. Виж кои са. Едно от моите любими божества беше футбола. И не можех да не отида на стадиона. Но сега не ходя. Очистване и освещаване чрез Христос. Приемане в своето великолепие. В нашето великолепие пред Него. Идване за истинско прославящо служене. Ще завърша с една мисъл. Много хора не разбират силата на истината, от която зависи спасението им. Защото подхранват гордост, алчност, завист, похотливост и всякакво зло, като малки грехове. Ако поискат да оставят тези неща, те могат да участват в божественото естество. Вместо това, мнозина днес изоставят истините на Словото и престават да следват светлината, като имат претенцията за някаква своеобразна праведност. Тъжна реалност, констатирана преди повече от 100 години, която днес отново и отново може да се повтаря, и тъжното е, ако тя се повтаря в мен. Има един чудесен призив, един апел. В книгата Псалми, 24-я Псалом, забележете какво казва псалмиста в 3-я до 6-я стих на Псалом 24-ти. Завръщане към истинското служене. Псалом 24. Кой ще се изкачи на хълма Господен? Кой ще се завърне? И кой ще застане на неговото свето място? Онзи, който е с чисти ръце, с непорочно сърце, който се е очистил или преживява опитността на очистването, който не е предал на празнота душата си, той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Това е поколението на онези, които го търсят. Онези, които търсят твоето лице, те са Яков. Търси ли днес като Яков неговото лице? Заедно с моята църква. Аз искам да го търсим, брати и сестри. Ако вие искате, нека се завърнем на Ветил заради истинското служене. Нека се завърнем в бъдещето. Ние вървим натам, към вечността. И нека бъдем благословени в тази опитност и нашето решение днес. Кой ще се изкачи? Кой ще застане? Отговорът го оставям на вас. Амин.